ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសដែលតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចារៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13ចាសហើយនៅថ្ងៃនេះចាសគឺយើងមានវាគ្មិន2រូបចាសគឺលោកអ៊ីសាអេនជេឡេចាត់ឲ្យលោកជាប្រធានអង្គភាពគាំពារការពារក្តីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចានឹងអ្នកបកប្រែរបស់លោកគឺលោកសៀងសុបញ្ញាហើយក្រៅពីនោះយើងមានលោកនេតភត្រាចាត់ឲ្យលោកនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ហើយនឹងនាងខ្ញុំចតិយាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីចាក៏ដូចសប្តាហ៍មួយដងដែរហើយយើងសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីរបស់យើងចាដែលផលិតឡើងដោយចាសគឺវិទ្យុបាយ័នចាសសហការជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាត់ដាក់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មរួមទាំងផ្ដល់ជូននៅការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះហើយតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ហើយជនពីរចំពោះដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនេះចាក់គឺទី1អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី2គឺអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរចាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាក់ក៏សូមជម្រាបដែរថាតុលាការនេះនឹងមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាក់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ហើយកម្មវិធីយើងចាក់គឺយើងនឹងមានជម្រាបជូនចាស់អំពីព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ហើយបន្តទៅទៀតគឺមតិប្រជាពលរដ្ឋចាស់ហើយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយចាស់យើងក៏មានសំណួរខ្លះទៅកាន់លោកវាគ្មិនរបស់យើងហើយក៏ទុកឱកាសជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើលោកមានចម្ងល់ចាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ខ្សែ015 505 295និង012 999 095ចាស់សូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនផងដែរចាស់ជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ហើយសូមជូនលោកភក្ត្រាដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអំពីព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍នេះចាស់សូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់ហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ីសាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជាលោកបញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងតែងតែផ្ដល់នៅការធ្វើសង្ខេបនៅព័ត៌មានអំពីបច្ចុប្បន្នភាពតកតងជាមួយនឹងតុលាការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន3ដែលទី1គឺតកតងជាមួយនឹងការសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលើការបង្កើតសភាអង្គជំនុំជម្រះទី2ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតកតងជាមួយនឹងការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺបានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចមួយពេញលេញតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះតុលាអង្គជំនុំជម្រះសភាទី2នេះដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2ឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយ ទំនូលខុសត្រូវហ្នឹងគឺជាកិច្ចការរបស់ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាសាលាដំបងដែលនឹងត្រូវរៀបចំចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយសារតែនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់ហើយថាមិនមានបញ្ហាផ្នែកថវិកានិងបញ្ហាផ្នែករដ្ឋបាលអ្វីទេគឺការទទួលខុសត្រូវគឺទៅលើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាថវិការបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺរហូតមកដល់ពេលនេះយើងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅការអនុម័តពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅឡើយហើយគម្រោងថវិកាដែលយើងអាចជម្រាបបានគឺសម្រាប់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ2014និង15នេះគឺសម្រាប់ភាគីជាតិយើងត្រូវការថវិកាប្រមាណជា10,400,000 ដុល្លារនៅក្នុងនោះគឺពីឆ្នាំ2014យើងត្រូវការថវិកាចំនួន6,400,000ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2015យើងត្រូវការថវិកាចំនួន6,000,000ដុល្លារហើយនៅក្នុងគម្រោងថវិកាសរុបទាំង2ឆ្នាំ10,400,000ដុល្លារនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសគាំទ្រថវិកាចំនួន3,300,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមនោះដែលសម្រាប់ឆ្នាំ2014គឺមានចំនួន1,700,000ដុល្លារហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2015ចំនួន1,600,000ដុល្លារដូច្នេះថវិកាដែលយើងនៅត្រូវការសម្រាប់ឆ្នាំ2014និង15ពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដូចជាការផ្ដល់វិភាគទានពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងគឺមានប្រមាណជា8,000,000ដុល្លារអាមេរិកទៀតហើយសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបាននៅការសន្យាថវិកាពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅឡើយទេហើយកិច្ចពិភាក្សាកំពុងតែបន្តធ្វើរវាងភាគីតឡាការរវាងក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីឈានទៅដល់ការអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើគម្រោងថវិកានេះហើយព័ត៌មានទី3នោះគឺតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយរបស់តឡាការដោយសារតែតឡាការមិនមានសាវនាកាគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានបង្កើននៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួននៅតាមភូមិឃុំនានាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងធ្វើការទទួលស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋពីខាងខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទបាឡាំងហើយនិងប្រាសាទសំបូរចំនួន600នាក់ហើយនៅព្រឹកមិញនេះគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងប្រជាជនមកពីស្រុកប្រាសាទសំបូរដើម្បីជម្រាបជូនគាត់អំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីតកតងជាមួយនឹងតុលាការក៏ដូចជាកិច្ចការមួយចំនួនដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើហើយជាមួយគ្នានេះដែរកម្មវិធីការបញ្ចាំងកុនរបស់យើងក៏បានចាប់ផ្ដើមដែរយើងបានធ្វើការចុះទៅផ្សព្វផ្សាយបញ្ចាំងចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុក2គឺស្រុកប្រាសាទសំបូរនិងស្រុកប្រាសាទបាឡាំងនេះហើយយកមិញយើងបានចាក់បញ្ចាំងនៅប្រាសាទបាឡាំងដោយចាក់បញ្ចាំងនៅឯកសារភាពយន្តតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការហុំព័ទ្ធរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមនៅទីក្រុងភ្នំពេញមុននឹងឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមនិងឯកសារតកតងជាមួយនឹងការវិវត្តរបស់តុលាការជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនោះបានជ្រាបហើយប្រជាជន300នាក់បានធ្វើដំណើរមកសាលាក្តីនៅថ្ងៃនេះហើយគាត់បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅតុលាការហើយហើយបាននឹងកំពុងតែបន្តទៅទស្សនកិច្ចនៅបឹងជើងឯកហើយនឹងគុកទួលស្លែងបន្តទៀតដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងតុលាការនេះបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកនាយភត្រាចាត់ឲ្យលោកបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីការវិវត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រចាំសប្តាហ៍នេះជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវនេះយើងបន្តទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនចាត់ដែលយើងនឹងមានសំណួរខ្លះទៅកាន់គាត់ហើយយើងចាំស្ដាប់វិញថាតើគាត់មានមតិយោបល់យ៉ាងណាអំពីសំណួររបស់យើងនេះសប្តាហ៍នេះចាស់សូមជើញ
នីតិទស្សនៈប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំណួរដល់យើងសួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនាសប្ដាហ៍នេះថាតើពលរដ្ឋខ្មែរជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទទួលបានអ្វីខ្លះពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើផ្នែកយុត្តិធម៌និងការស្វែងរកការពិតនៃអំពើដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយសំណួរទី2ថាតើតាមរយៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងព័ត៌មានអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលសម្លាប់មនុស្សនេះចាសសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានឆ្លើយជុំវិញបញ្ហានេះ
ក្នុងការទទួលយុទ្ធធម៌ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ពួកជនរងគ្រោះទាំងឬក៏ជនរងគ្រោះដែលជាយោលជាពិសេសគ្រួសារដូចខ្ញុំនេះក៏មានជាជនរងគ្រោះដែលនៅជាយោលពីខ្មែរក្រហមដែលមានលោកពុកមាម្ដាយមីងឬក៏បងប្អូនជីដូនមួយដែលត្រូវខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ដល់នោះគឺថាយើងមានការសង្ឃឹមទៅលើសាលាក្តីនេះមកទឹកជានឹងស្វែងរកយុទ្ធធម៌ឲ្យដល់ជនរងគ្រោះរបស់មុខជាស្ថាប័នគឺខ្ញុំបានទទួលធ្វើការងារដល់ប្រព័ន្ធនៅក្នុងរបបផ្នែកសហគមន៍ដែរដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមលើសាលាក្តីនេះហើយសាលាក្តីនេះនឹងចាត់ចែងជារមិចឲ្យបានស័ក្តិសមទៅក្នុងផ្នែកដឹកនាំកម្ពុជាយើងដូចជារបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យដែលមានពលសោតនួនជាគឺសម្ព័ន្ធជាដើមនេះដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យស័ក្តិសមនឹងទង្វើដែលពួកគេបានធ្វើហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមលើប៉ុណ្ណឹងឯងចំណុចនេះតែខ្ញុំសង្ឃឹមណាស់បាទខ្ញុំនៅមនុស្សចូលសាលាក្តីចិត្តប្រហែលជា100,000នាក់ហើយដូច្នេះទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងប្រុសឲ្យសាលាក្តីបានយកគុណមកបញ្ចាំងនៅគ្រប់ទីទីខ្ញុំអាចគិតថាតបដីវិជាបរិបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានជោគជ័យដល់ពីជំរឿនដល់ពោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ករិតនៅខ្ញុំគេនឹងអាចដឹងមិនខានតាមរយៈជាដូនជីតាបងពុកមាម្ដាយមីងពុកបង្កើតបាននិយាយប្រាប់តតតហើយនឹងបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពដូចថាអ្នកខ្លះនឹងបានជិះឡានទៅកាន់សាលាក្តីនឹងចំណាយរាប់រយដុល្លារដូចជានៅខេត្តសៀមរាបវិញខ្ញុំនេះមានស្រុកអង្គរជុំស្រុកពួកស្រុកកន្ទាយស្រីស្រុកកសាន់តកោមួយជាដើមដែលខ្ញុំបាននាំទៅនឹងបាទ
ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំនេះប្រជាខាងជនរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងឬក៏ជាពលរដ្ឋផ្សេងខ្ញុំមិនអាចដឹងពីគិតចិត្តរបស់គាត់បានទេប៉ុន្តែបើសិនជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាកន្លែងដែលពួកហ្នឹងគិតថាជាម៉ែឪជាអាណាព្យាបាលឬក៏ជាអ្នកគួរឲ្យខ្ញុំកក់ក្តៅបំផុតចំពោះជីវិតខ្ញុំដែលស្រាប់តែទទួលជាគ្រោះត្រារណកម្មជាពិសេសជំងឺផ្លូវចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺការស្ងប់ចិត្តយុត្តិធម៌ខ្ញុំជឿថាมันមានគ្រប់រងជ្រៅចំពោះខ្ញុំទេទោះថាយើងចង់បានអ្វីឲ្យដូចចិត្តយើងមិនបានទេនៅក្នុងโลกនេះហ៎ប៉ុន្តែទោះថាយ៉ាងណាប្រឡាក់ដីខ្មែរក្រហមក៏វាជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់កាត់បន្ថយការឈឺចាប់ហើយបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺការស្ងប់ចិត្តការលួងលោមផ្លូវចិត្តទោះហើយណាក៏យើងមានអ្នកឈឺឆ្អែលចំពោះជីវិតយើងហើយជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅខ្ញុំយល់ថាដោយកិច្ចការសាធារណៈហ្នឹងខ្ញុំតែងនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅទស្សនាវាវិជាជាងឯងទៅគុកគូផ្សេងគាត់គិតថាសច្ញាគាត់បាត់បង់ជីវិតពីសម័យពលពតហ្នឹងគាត់ថាគិតថាសច្ញាគាត់នៅរស់ឡើយអ្នកខ្លះថាការប្រព្រឹត្តហ្នឹងគាត់តែប្រព្រឹត្តផ្លូវកាយទេបាទជីវិតនៅទៅអាចរស់នៅប្រទេសគេវាអីចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់បានទៅទស្សនកិច្ចនៅគុកទួលខ្លែងដល់គាត់ឃើញសច្ញាគាត់មានរូបថតឆ្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់មានការសោកសង្រេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការសោកសង្រេងនេះក៏ជាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែរធ្វើគាត់ស្ងប់ដែរទោះថាយ៉ាងណាគាត់ដឹងថាគាត់គាត់ឆ្លាប់នៅទីនោះមែនបាទគាត់មិនសោកសង្រេងដោយអុសឡាយពេលយូរថាងកូននៅទីនេះកូននៅទីនោះទោះថាយ៉ាងណាកូនគាត់ឆ្លាប់នៅទូសែងក៏គាត់អត់ចិត្តថានេះឆ្លាប់នៅទូសែងមែនបាទអញ្ចឹងសាលាក្តីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនស្ងប់អារម្មណ៍បាទភ័យច្រើនបាទឲ្យតែអ្នករងគ្រោះនៅរបបពលពតបានស្ងប់អារម្មណ៍បានហៅថាស្ងប់សាផ្លូវចិត្តបាទធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តគាត់ស្ងប់ច្រើនបាទដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឃើញថាសាលាក្តីគាត់ខំខ្លាំងខ្លាញ់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យជ្រាបចូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានដែលសាលាក្តីផ្ដល់ឲ្យបាទគ្រប់រូបភាពខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ដល់បាន 100% ទេបាទហើយសប្ដាហ៍នេះមានកិច្ចការមួយដែលគេហៅថាកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីដែលខ្ញុំបានចូលរួមឲ្យស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំគិតថាកិច្ចការនេះល្អបំផុតបាទព្រោះយើងផ្ដល់ព័ត៌មានតាមខិត្តប័ណ្ណតាមទូទស្សន៍វិទ្យុគាត់អត់បានឃើញទេគាត់បានតែស្ដាប់ឮហើយគាត់មានចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតសម្រាប់ព័ត៌មានទៀតគាត់ស្ដាប់ហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ប្រមាណទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានកម្មវិធីកិច្ចការសាធារណៈនេះគាត់បានជើញទៅស្ទល់បានឃើញសាលាក្តីខ្មែរក៏ហោបអូនេះកាត់ទោសរបៀបនេះបាទទៅដល់មន្ត្រីសាលាក្តីបញ្ជូលផ្លូវច្បាប់គាត់ពីការធ្វើដំណើរការកាត់ទោសហ្នឹងរបស់សាលាក្តីហ្នឹងបញ្ជូលថានេះគេហៅថាជន់រងគ្រោះនេះកន្លែងជន់ជាប់ចោតនេះសាលាការអញ្ចឹងទៅបញ្ជូលហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅមើលវាពិឃាតទីឯងគាត់ថាការកាត់ទោសនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះប្រជាជនឆ្លាក់ទូទាំងប្រទេសនៅសម័យពលពតគាត់គិតថានៅតែតំបន់គាត់ទេដែលគេកាប់ពោះដែលគេសម្លាប់ពោះបាទកូនគាត់ចូលកងស្លាប់អត់បានសម្លាប់ទេតែនៅប្រទេសក្រៅហើយបាទហើយអញ្ចឹងមិនគាត់ដឹងណាគាត់ដឹងច្បាស់ហ្មងគាត់ថាអូនេះវាជាការពិតណាហើយគាត់បានទៅនឹងឃើញកូនគាត់នៅទួលថ្លៃនឹងគាត់គិតថាគាត់អត់មានឱកាសទៅទេបាទអត់មានឱកាសទៅទេនៅពេលដែលឆ្លាក់ក្តីផ្ដល់ឱកាសគាត់បានទៅបាទបានទៅបានឃើញបានយល់បាទនេះជាព័ត៌មានពិតសម្រាប់ពួកគាត់
តាមការពិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដូចជាសហគមន៍ឬខ្ញុំនេះគឺអត់បានសង្ឃឹមថាទទួលអីបានទេដែលជាសម្ភារៈឬក៏ជាថវិកាអីឬក៏អ្វីផ្សេងៗសម្រាប់សហគមន៍ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាទទួលបានយុត្តិធម៌ទូទៅទូទាំងប្រទេសបាទល្អថាចំពោះបុគ្គលឬក៏ចំពោះសហគមន៍តលគឺដោយបាត់ដែលបានក្នុងចិត្តថាបានសង្ឃឹមថាទទួលអីទេបាទចង់ទទួលបានថាអយកាត់ទូទៅអយគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងដែលពួកមន្ត្រីចង់ខ្ពស់របស់ផ្នែកក្រហមនឹងក៏គាត់ទទួលកំហុសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តចាក់ស្ដែងបាទនឹងជាកលែងយុត្តិធម៌បាទទទួលបានតាមរយៈវិជុនឹងទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនឹងបានប៉ុន្តែបានភាគតិចព្រោះយើងខ្ញុំនឹងបានតាមដានស្ដាប់ហើយមួយចំនួនជាប្រវត្តិមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ទៅគិតតែរឿងជីវភាពរបស់គាត់ណាគាត់ហាងថាបានសេចក្តីសុខដូចផ្អែលរងថ្ងៃនេះគាត់អត់ទៅគិតទៅរឿងអីទេគាត់បានតែប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អស់ហើយបាទ
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកបានអជ្រាបហើយអំពីមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណួរដែលកម្មវិធីយើងបានសួរទៅកាន់គាត់ចាហើយសូមជម្រាបថាប្រធានបទរបស់យើងនាសប្ដាហ៍នេះគឺការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ចាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកអ៊ីសាអិនដេលេដែលលោកជាប្រធានអង្គភាពគាំពារការពារក្តីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាអញ្ចឹងប៉ះសិនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសំណួរចាំមកកាន់វាគ្មិនយើងក៏អញ្ជើញចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ខ្សែ015 550 295និង012 999 095ចាស់ហើយដោយសារតែមិនទាន់មានប្រិមត្តទូរស័ព្ទហៅចូលចាស់នេះខ្ញុំក៏សូមលើកសំណួរខ្លះជូនទៅលោកអ៊ីសាចាស់ដោយលោកជាប្រធានអង្គភាពគាំពារការពារក្តីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដំបូងនេះលោកអាចជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទេថាតើអ្វីជាអង្គភាពគាំពារការពារក្តីចាស់ហើយតើអង្គភាពនេះមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាស
់good morning. Thank you for inviting me to this radio station here today. I am very, very happy to be able to explain to the Cambodian public the role that the Defense Support Section plays at the ECCC. The Defense Support Section, better known by its acronym DSS, is the organ of the court that is responsible for ensuring that the rights of the accused persons are protected to the full. It is primarily an administrative organ, and its primary objective is to ensure that the suspects, charged persons, and accused persons appearing before the ECCC have the necessary resources and facilities to present a full defense.
អរុនសុស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័នដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចូលរួមនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលអាចយកឱកាសនេះធ្វើការពន្យល់ជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបអំពីតួនាទីរបស់អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬយើងហៅកាត់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមនេះអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីដែលយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា DSS វាគឺជាស្ថាប័នមួយចំណុះឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះហើយតួនាទីសំខាន់គឺអង្គភាពនេះធានានៅការការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជនជាប់ចោទនឹងគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញនិងស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងភាគីដទៃទៀតនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះ ហើយដូច្នេះហើយទួលនីតិរបស់អង្គភាពក៏ការការពារក្តីនេះយើងផ្ដល់ទួលនីតិជាខាងរដ្ឋបាលពលគឺយើងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់ជនសង្ស័យជនប្រចោតហើយនិងជនជាប់ចោតដើម្បីធានាថាពួកគាត់មានធនធានហើយនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការការពារក្តីរបស់ពួកគាត
់ចា៎អរគុណ
We also start from the position that number one, if you are going to chargeindividuals with some of the most serious crimes known to mankind, such as genocide, crimes against humanity, and other serious violations of international law, you must give them the means and the resources to present their defense. But also, we work from the premise that if you're going to have real justice, it's important not only to have impartial judges and competent prosecutors, but also to have very, very good defense lawyers who can vigorously and zealously represent the interest of the accused.
But hai chumnich muoy tiet dai khnyom chong songkot ngun nu ke tha ti muoy ba san chea bokol na muoy trou totuol rong nei ka chot prakan te leu kratakam thun thngo bomphot ចំពោះមនុស្សជាតិដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាដើមនឹងគឺជនទាំងនោះត្រូវតែទទួលបាននៅមជ្ឈបាយហើយនឹងធនធានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចការពារខ្លួនឯងបានចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបែបទាំងអស់នេះទី2គឺនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌ដែលពិតប្រាកដមិនមែនត្រឹមតែមានចៅក្រមដែលគាត់មិនលំអៀងទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានបរិយាអញ្ញាដែលគាត់មានចំណេះដឹងហើយនឹងមានរបៀបធ្វើការងាររបស់គាត់ដល់ពូកែហើយលើសពីនោះទៅទៀតយើងត្រូវការមេធាវីការពារក្តីដែលមានសមត្ថភាពពេញបរិបូរណ៍ដើម្បីធានានៅតុល្យភាពនៃអំណាចនៅក្នុងការការពារក្តីនិងក្នុងដំណើរការក្តីទាំងមូល
So it is only after all these conditions have been satisfied that you can claim to have a fair trial. And it is the primary responsibility of DSS to ensure that all the suspects, accused persons, and suspects and charged persons appearing before the ECCC are tried fairly, that their fair trial rights are guaranteed. So that's the primary function of the DSS.
But how do you know how you... ដើម្បីឲ្យយើងធានាបាននៅដំណើរការក្តីមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌នឹងចាំបាច់គឺយើងត្រូវតែធានាថារាល់លក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមនឹងត្រូវបានឆ្លើយតបឲ្យបានពេញលេញដោយតុលាការដូច្នេះហើយទួលនីតិរបស់អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានានៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីនៅក្នុងការចូលរួមពលគឺយើងធានានៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនសង្ស័យសម្រាប់ជនប្រចោតក៏ដូចជាជនជាប់ចោតដែរដើម្បីការពារនៅសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះប្រកបដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលគាត
់ចា៎អរគុណចឹងសូមជម្រាបសួរលោកបន្តទៀតថាតើទៅឈលលើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះចាស់ដែរអង្គភាពគាំពារការពារក្តីផ្ដល់សេវាមេធាវីការពារក្តីឲ្យទៅជនជាប់ចោតដោយឥតគិតថ្លៃនោះចាស់ហើយចង់ដឹងទៀតថាតើអង្គភាពនេះទទួលបានថវិកាពីប្រភពណាដើម្បីទ្រទ្រង់នៅដំណើរការរបស់ខ្លួនចា៎
Seek funds to support and to perform your function by providing free defense counsel for the accused.
Thank you for that question. It's an important one and it helps define the mandate that the DSS has. The first criterion for assigning defense counsel to assist a suspect, a charged person, or an accused is that this individual should make such a request to the DSS. If somebody, one of the persons being pursued by the court, approaches DSS and asks for legal assistance, then we have a duty to attempt to provide that legal assistance. We also have to determine the means available to that individual. If DSS determines that the individual is indigent, that is to say he or she does not have the means to pay for their own legal representation, then we engage the funds available to the DSS to pay for legal assistance for that person.
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាការពិតណាស់នេះគឺជាអណត្តិដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី
ហើយវាក៏ជាការកំណត់នៅទូនីតិរបស់ពួកយើងខ្ញុំដែរគឺយើងទី1គឺនៅក្នុងការកំណត់ថាតើយើងត្រូវផ្ដល់មេធាវីឲ្យជន់ជាប់ចោតឬក៏ជន់ត្រូវចោតណាមួយនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការស្នើសុំរបស់បុគ្គលដែលត្រូវចោតរងការចោតប្រកាន់នោះខ្លួនឯងតែម្ដងគាត់ត្រូវស្នើសុំមកអង្គភាពគាំទ្រការការពារក្តីសុំឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់សម្រាប់គាត់ហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានសំណើនោះគឺយើងព្យាយាមផ្ដល់នៅសេវាបែបនេះប៉ុន្តែមុននឹងយើងផ្ដល់យើងពិនិត្យមើលជាបឋមទៅលើមធ្យោបាយនិងសមត្ថភាពរបស់ជនជាប់ចោតនោះលទ្ធភាពរបស់ជនជាប់ចោតនោះថាតើគាត់មានលទ្ធភាពឬទេឬក៏គាត់ជាជនជាប់ចោតដែលគាត់មិនមានថាវិការឬយើងហៅថាជនជាប់ចោតក្រីក្រគាត់មិនមានលទ្ធភាពទេដូច្នេះគឺយើងអាចធ្វើការពិចារណានៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នេះទៅដល់គាត
់ចា៎
Now, sometimes it may be difficult to determine exactly whether someone is indigent. In the first instance, we rely on the declarations made by the person. We have a specific form that the individuals fill out when they ask for legal assistance. They tell us the financial means available to them, the value of any property they may have, any support that they get from relatives or other sources.Pension funds, savings in the banks, but they also have to explain the expenses that they have to incur on a monthly basis. For example, do they pay rent? Do they pay for utilities such as electricity, water? Do they own a car that needs to be fueled? How much does it cost to buy food? How many other individuals in their family do they support?We try to take all those factors into consideration before determining whether the means available to them will ultimately be sufficient to pay for their legal assistance.
បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងការសម្រេចថាតើគាត់ជាជនជាប់ចោតឬក៏ជនត្រូវចោតក្រីក្រឬអត់នឹងជួនកាលវាយើងមានការលំបាកដែរនៅក្នុងការកំណត់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយជនជាប់ចោតខ្លួនឯងនឹងគាត់ត្រូវតែបំពេញនៅទម្រង់មួយដើម្បីប្រកាសពីស្ថានភាពបរិញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ពូលគឺគាត់តែបំពេញហ្វមហ្នឹងហើយគាត់បញ្ជាក់ថាតើគាត់មានអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងកម្រិតណាតើគាត់អាចមានទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្លះឬក៏គាត់មានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅក្នុងកម្រិតណាតើគាត់នៅមានប្រាក់សន្តិនិវត្តសម្រាប់គាត់បង់ឬក៏ទេឬក៏គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីដែលគាត់អាចលក់បានឬក៏អត់ហ្នឹងហើយយើងពិនិត្យមើលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមើលទៅលើការចំណាយរបស់គាត់ទៀតថាតើគាត់មានត្រូវចំណាយទៅលើការជួលផ្ទះគាត់មានផ្ទះខ្លួនឯងឬគាត់ជួលគេហើយតើគាត់ទៅចំណាយទៅលើរបស់របរប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដូចជាទឹកភ្លើងដែលគាត់ត្រូវចំណាយហ្នឹងគាត់មានការចំណាយទីគាត់ប្រើឡានទីគាត់ត្រូវចាក់សាំងឬយ៉ាងម៉េចឬក៏តើការចំណាយលើម្ហូបអាហារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងយ៉ាងចំណាយអស់ប្រមាណដែរដូច្នេះយើងពិចារណាទៅលើរាល់កត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងអាចកំណត់ឲ្យបានថាតើគាត់មានមធ្យោបាយមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអាចរកមីធាវីបង់ថ្លៃមីធាវីសម្រាប់ការពារខ្លួនគាត់ដោយខ្លួនឯងឬក៏គាត់ត្រូវការការផ្ដល់មីធាវីពីអង្គភាពគាំពីការការពារក្តីរបស់យើង
ចា
Okay. I have to point out that we start with a very strong presumption of innocence. We presume that all the suspects, charged persons and accused persons are innocent until proven guilty at the end of a fair trial. So our goal is not automatically to seize everything they have. We recognize that it's possible at the end of the process that they could beacquitted of all the charges or found innocent. So we do not seek to impoverish them. We just want to make sure that they really do not have the means to pay for their own legal assistance before we engage the taxpayers' money. We do not automatically assume that just because the prosecutor makes certain allegations, the individuals are guilty. So we do not want to seize all the property that they have. At the same time, we want to make sure that they're not taking advantageof the system. So we try to do a thorough investigation of the assets that they've declared, of the expenses that they claim that they incur, and we try to strike a balance. If on the balance of probabilities, it seems as if they are in fact indigent, then we do provide legal assistance for them free of charge to them.
បាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណុចនេះថានៅក្នុងនៅចំពោះមុខតុលាការគឺយើងផ្នែកអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីមានការសន្មតមួយច្បាស់លាស់ថាយើងគិតថាជនជាប់ចោតមិនមែនជាពីរដ្ឋជនទេដូច្នេះយើងសន្មតថាគាត់មិនទាន់មានទោសដរាបណាតុលាការរកឃើញពីរដ្ឋភាពរបស់គាត់ដូច្នេះក្នុងន័យនេះហើយគោលបំណងរបស់យើងមិនមែនព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់បង់លុយសម្រាប់សេវាមេធាវី ហើយពេលដែលចុងក្រោយបញ្ចប់ទៅគាត់ត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាគាត់អត់មានទូកំហុសអីស្រាប់តែគាត់ប្រើទុនធានគាត់អស់រលីងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចទៅជាជនក្រីក្រតែម្ដងបើទុនធានរបស់គាត់អស់តែការពិតទៅគាត់អត់មានកំហុសឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើម៉េចមុននឹងយើងចំណាយថវិការបស់អ្នកបងពុនពីព្រោះថាលុយដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺបានមកពីពុនដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រទេសផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងគេប្រមូលពីប្រជាជនគេមកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងាររបស់យើងដូច្នេះមុននឹងយើងចំណាយបែបនេះយើងត្រូវសិក្សាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពថាតើលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានលើកអំបញ្ញមិញពីខាងដើមហ្នឹងបានឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់ឬទេឬក៏មិនអញ្ចឹងទេយើងមិនចង់ឲ្យប្រព័ន្ធដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងយើងទៅកេងប្រយោជន៍ឬក៏ធ្វើឲ្យខាតយកទៅដល់អ្នកណាមួយដូច្នេះហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចព្យាយាមឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងការពិចារណារាល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នឹងហើយបើសិនជានៅទីបំផុតយើងឃើញថាជនជាប់ចោតនឹងគាត់ពិតជាក្រីក្រមែនដូច្នេះយើងនឹងផ្ដល់នៅការគាំពៀខាងផ្នែកសេវាកម្មផ្លូវច្បាប់ពលគឺយើងផ្ដល់មេធាវីនឹងឲ្យជនជាប់ចោតនឹងបើសិនជាយើងរកឃើញថាគាត់ពិតជាជនជាប់ចោតក្រីក្រមែន
ចា៎ចា៎លោកអ្នកនាងស្ដាប់សូមអធិស្ឋានចាំមិនទាន់បានទទួលទូរស័ព្ទទេដោយសារយើងមានសំណួរខ្លះទៅកាន់លោកវាគ្មិនរបស់យើងសិនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកបានជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងហើយក៏សូមជម្រាបដែរថាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមានពីរប្រព័ន្ធ015 505 295និង012 999 495ចាសសូមជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ីសាបន្តទៀតចាសយើងតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញចាសឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលជាជនរងគ្រោះគាត់ហាក់មានការខឹងសម្បារទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសដែលបានផ្ដល់សេវាគ្រប់យ៉ាងហើយយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលទៅដល់ជនជាប់ចោតនៅពេលដែលពួកគាត់ឈឺចាសប៉ុន្តែបែរជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជនរងគ្រោះនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺទៅវិញចាសអញ្ចឹងតើលោកអាចពន្យល់បានទេថាតើនៅតាមការអន្តរជាតិដតីទៀតជនជាប់ចោតគាត់ទទួលបានសេវាអ្វីខ្លះហើយនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជនជាប់ចោតទទួលបានសិទ្ធិដូចគ្នាដែរឬក៏អត់ចាសសូមជម្រាបSame level of treatment for the accused at the international tribunal.
Thank you. That's a very important question. I cannot speak fully about the victims or the civil parties, but I can answer on behalf of the accused in a very general manner. Yes, before coming to the ECCC, I worked for about 7 years at the International Criminal Tribunal for Rwanda. And specifically, I spent a number of years in the defense management section there. And so I can tell you that it is a universal practice to care for the accused. After all, it's the international community that has arrested and incarcerated them and deprived them of their rights and freedoms. They do not have the means to take care of their own needs, so the international community has that responsibility. I don't think there should be any serious argument about that. If the international community prevents somebody from exercising their freedoms and rights and keeps them in a detention center, then the international community has the obligation to ensure that this individual has their basic necessities. There are international standards for defense, for the detention of persons, which are applied both here at the ECCC and at the ICTR where I worked before. So yes, the accused persons in detention here are looked after in conformity generally with those international standards.
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះជាការពិតណាស់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយក្នុងនាមជនរងគ្រោះឬក៏ដាក់មិននឹងរដ្ឋបវេណីទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានអំពីជំហរឬក៏ការប្រព្រឹត្តកម្មចំពោះជនជាប់ចោតនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះមុននឹងខ្ញុំមកបំពេញការងារនៅទីនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការរយៈពេល11ឆ្នាំនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានៅទីនោះខ្ញុំបម្រើការងារជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីដូចនេះដែរហើយខ្ញុំបានពិនិត្យឃើញថានេះគឺជាទម្លាប់អនុវត្តជាអន្តរជាតិជាសកលតែម្ដងនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនជាប់ចោតពីព្រោះថាជនជាប់ចោតយើងសន្មតថាគាត់មិនទាន់មានទោសទេដរាបណាតុលាការរកឃើញគាត់ថាមានទោសដូច្នេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវមួយធានាថាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនឹងត្រូវបានគេគោរពយ៉ាងពេញលេញដូច្នេះបើយើងឃើញអំពីការរៀបចំការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៅលើជនជាប់ចោតទាំងអស់នេះជាងចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានចាំបាច់នានា
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជនជាប់ចោតដែលនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅពេលនេះគឺគាត់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នានឹងជនជាប់ចោតនៅក្នុងបណ្ដាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដទៃទៀត
ចា៎ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់អញ្ចឹងទេលោកបានជ្រាបហើយតាមរយៈវាគ្មិនរបស់យើងលោកនឹងបានយល់អំពីថាតើអង្គភាពគាំពៀការពៀក្តីនៃស្លាកក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយក៏សូមជម្រាបដែរថាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមានពីរខ្សែគឺ015 550 295 012 999 095ចាស់លោកអ្នកអាចអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបានចាស់ដែលវាប្រធានបទរបស់យើងចាស់គឺនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ចាស់ចឹងចឹងទេសូមជម្រាបសួរលោកបន្តទៀតថាសម្រាប់លោករូបលោកផ្ទាល់ថាតើការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះក្រៅពីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតើអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងខ្លះទៀតចា
៎ What benefits do you think this court bring about to Cambodian people?
Thank you. That's another important question that goes to the heart of the mandate of the DSS.Other aspects such as bringing justice to the Cambodian people have been well articulated by other speakers in other forums. So I'll try to talk about the significance of the defense here. For one thing, we are trying as part of our own legacy to build up the skills of Cambodian defense lawyers. We are trying...not only through the assigned counsel representing suspects and accused persons, but also through their legal assistants who help them, as well as through legal interns who are typically young Cambodian law students at the universities around. We're trying through these persons to help build the legal profession in Cambodia. We also work in very close collaboration with the Bar Association of the Kingdom of Cambodia. I am in regular contact either by telephone or by email with the president of the BAKC and his staff regarding a whole series of issues, whether it's the admission of foreign individuals to the list or it's a request to provide statements about the good standing of Cambodian lawyers. We are in constant contact with them.So that in part is the legacy that we hope the defense at the ACCC will be able to bequeath to the Cambodian people.
But ខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះក៏ជាសំណួរមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយដោយឆ្លងបញ្ចាំងអំពីភារកិច្ចហើយនឹងទូនីតិរបស់អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីតែម្ដងយើងដឹងហើយថាយុតិធម៌ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាបានទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌នេះយូរឆ្នាំមកហើយហើយនៅទីនេះខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់អំពីទូនីតិនិងសារៈសំខាន់នៃអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីឬក៏ការការពារក្តីទាំងមូលតែម្ដងពលគឺនៅទីនេះយើងព្យាយាមចង់បង្កើតឲ្យឃើញនៅគេដំណើរមួយរបស់មេធាវីការពារក្តីយើងដឹងហើយថាកន្លងមកនេះយើងមានមេធាវីអន្តរជាតិធ្វើការជាមួយនឹងមេធាវីជាតិយើងបានសហការគ្នានៅក្នុងការធ្វើការងារនេះហើយយើងជួយពង្រឹងផ្នែកច្បាប់សមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់ដល់មេធាវីជាតិផងហើយនឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ឲ្យមានកម្មសិក្សាការីដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាវិស័យច្បាប់នឹងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានឹងគាត់អាចមកធ្វើសិក្សាធ្វើចុះមកធ្វើយើងហៅកម្មសិក្សានៅអង្គភាពរបស់យើងផងដែរហើយគោលបំណងសំខាន់គឺយើងចង់ធ្វើម៉េចកសាងពង្រឹងនៅវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នេះឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកន្លងមកយើងក៏បានធ្វើការតាក់ទងខ្ញុំខ្លួនឯងតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈមេធាវីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាខ្ញុំបានគាត់តាមទូរស័ព្ទផងតាមអ៊ីមែលជជែកគ្នាជាញឹកញាប់ទាំងការសុំឲ្យមានការចុះឈ្មោះនិងទទួលស្គាល់មេធាវីអន្តរជាតិដែលគាត់មកបំពេញភារកិច្ចនេះក៏ដូចជាការធ្វើម៉េចជួយពង្រឹងឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Another important aspect is that we try to emphasize the fair trial rights. People talk about fair trial all the time, but when you look carefully, you'll see that not many people understand what a fair trial really is. So we hope that through the work of the defense support section in general and the work of the defense lawyers in particular, this whole concept of the fair trial rights of an individual will be more clearly understood by the Cambodian people. For example, the first point that I raised earlier, the presumption of innocence. When I first arrived here, when I participated with the public affairs section in outreach activities, people asked me, well, why do you bother defending these individuals? I've immediately answered them, no, you cannot ask such a question. The first thing you should understand is that these individuals are presumed to be innocent. And I turn around and ask them, if you were accused of some of the most serious crimes on the face of this earth, wouldn't you like to have the chance to present your own side of the story? And right away people said, yes, I'm sure I would.
Yeah.
So yes, the presumption of innocence is very important, but those other fair trial rights, such as the right to be informed of the precise nature of the charges against you, the ability to present your own defense by being provided perhaps with the adequate resources and time and facilities so that you can answer the charges, the freedom to choose the counsel, the lawyer that you think best meets your needs and can best represent you, the freedom to communicate with your lawyer, the right to be tried without undue delay, the ability to cross-examine the witnesses who are speaking against you, also the ability to call your own witnesses who can testify in your favor. Those are all important free trial rights that we hope the defense is helping the Cambodian people understand.
បាទហើយខ្ញុំសូមធ្វើការគូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតទៅទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃដំណើរការសវនាការប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌យើងដឹងហើយថានេះគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជួនកាលគាត់អត់បានយល់ច្បាស់ទេថាតើអ្វីទៅដែលចាត់ទុកថាជាដំណើរការតុលាការឬសវនាការប្រកបដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាតើដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដែលយើងហៅថាយុត្តិធម៌ហ្នឹងដូច្នេះហើយអង្គភាពគាំពៀការការពីក្តីនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់ដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងថាជនជាប់ចោតគ្រប់រូបត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាគាត់មិនទាន់មានទោសទីដរាបណាតុលាការរកឃើញថាគាត់មានទោសដូច្នេះកាលណាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងជនជាប់ចោតយើងត្រូវសន្និដ្ឋានថាគាត់អត់ទាន់មានទោសនៅឡើយទេដូច្នេះបើសិនជាគាត់អត់ទាន់មានទោសនៅឡើយទេយើងត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិជូនពួកគាត់ខ្ញុំធ្លាប់បានចុះទៅជាមួយនឹងអង្គភាពផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានអ្នកឯងនឹងមកការពារជនឧក្រិដ្ឋអាក្រក់បែបហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបែបហ្នឹងហេតុអីបានការពារដូច្នេះហើយខ្ញុំបានបញ្យល់ជំនាញគាត់ទៅវិញថាយើងទោះបីជាមានការពួកគាត់ទទួលបានការចោទប្រកាន់ដូច្នោះក៏ដោយក៏យើងសន្និដ្ឋានថាគាត់អត់ទាន់មានទោសនៅឡើយទេព្រោះតុលាការមិនទាន់សម្រេចថាគាត់មានទោសនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ថាចុះបើសិនជាលោកវិញឬក៏បងស្រីអ្នកមីងវិញត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបែបហ្នឹងតើអ្នកមីងមិនចង់មានឱកាសសម្រាប់បង្ហាញរឿងខ្លួនឯងហេតុផលផុសតាងខ្លួនឯងដែរឬទេអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញឲ្យកន្លែងនេះជាតុលាការជាកន្លែងដែលយើងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាចំពោះអ្នកចូលរួមយើងត្រូវតែមានឱកាសសម្រាប់បង្ហាញនៅសាច់រឿងរបស់យើងជូនអល់គេដើម្បីយើងការពារសិទ្ធិរបស់យើងនេះគ្រាន់តែជាហេតុផលមួយនៅក្នុងការធានានៅកត្តាមួយដែលធានានៅសាវនាការប្រកបដោយយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមានកត្តាផ្សេងទៀតជាច្រើនឧទាហរណ៍ថាជនជាប់ចោតនឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានមេធាវីការការពារក្តីរបស់គាត់គាត់ត្រូវតែទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីបទចោតប្រកាន់ដែលគេចោតទៅលើគាត់គាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារខ្លួនដោយមានធនធានច្បាស់លាស់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពារខ្លួនគាត់គាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេធាវីដែលគាត់ពេញចិត្តដែលយល់ថាមេធាវីនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពារគាត់គាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជំរុញឲ្យតុលាការនឹងដំណើរការរឿងក្តីរបស់គាត់ដោយមិនមានការបញ្ជាពេលគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការតទល់ជាមួយសាក្សីដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់ដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ហើយគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការកោះហៅសាក្សីដែលគាត់គិតថាសាក្សីនឹងអាចធ្វើការធ្វើផ្ដល់សេចក្តីកម្មគ្រប់ត្រទៅដល់គាត់ដូច្នេះទាំងអស់នឹងគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជនជាប់ចោតដើម្បីធានានៅដំណើរការយុត្តិធម៌ដំណើរការតុលាការប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌
ចា៎ឥឡូវនេះសូមអធិស្ឋានសូមទទួលជួបប្រិមិត្តយើងសិនខាងប្រព័ន្ធ012ដែលសារតែគាត់រងចាំយូរហើយចា៎ Halo ជំរាបសួរ
Halo ងាយសួរ
ចាចាជំរាបសួរលោកពូលោកពូអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
Halo
ចាចាលោកទទួលខាងនឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
អូយើងស្ដាប់បានតិចតិចទេអ្នកស្រីនិយាយចឹងមក
ចាលោកអាចជំរាបឈ្មោះហើយនឹងលោកអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរចា
អ
I am calling from Smur, Krati province.
Look, Jane, look, here's a new Makan Vik Manjung Tam Dong.
You may now put the questions back to your speaker.
ចាស់លោកមានសំណួរអីចាស់សូមចេញលើកមកកាន់វាគ្មិនយើងតែម្ដងចាស
់ You can put the question straight to the speaker.
Hello.
ចាស់ចាស់លោកទទួលខាងនេះខ្ញុំច្បាស់ទេ
បាទអត់ចង់បានទេអ្នកស្រី
ចាស់ចាស់ឥឡូវទទួលបានហើយនៅចាស់
អើទទួលបានហើយ
ចាស់ចាស់អញ្ចឹងលោកបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងពីដើមមកទេ
អត់ស្ដាប់បានតែប៉ុន្តែខ្ញុំមានយោបល់នឹងមតិខ្លះហើយមានសំណួរ
អំពីវិធីរបស់មួយ
ប៉ុន្តែអាចបកស្រាយបាន
ចា៎សូមចេញសូមចេញចា
៎ឥឡូវខ្ញុំនៅខេត្តកិច្ចស្រុកស្នួរបាទខ្ញុំរងគ្រោះនៅចំនួនស្មៃខំពីគម្រិតខ្ញុំទៅបាត់ដំបងហើយខ្ញុំមានឆ្លាក់អត់ពុកមួយនិងប្អូនប្អូនទៅមួយបងស្រីមួយហើយខ្ញុំជាជនពិការម្នាក់អាមានជំងឺចំនួនប្រកបខ្ញុំនៅអាយុហើយជា12 13ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានជំងឺឬក៏អ្វីស្អាតនេះខ្ញុំគាត់តែចំណងតថាសាលាការផ្នែកក្រហមនេះដែលគេចុះមកកាត់ក្តីរងគតិធម៌ឲ្យផ្នែកឲ្យខ្ញុំបងប្អូនជាជំងឺជាផ្នែកក្រហមនេះខ្ញុំជឿថាតែតែប្រតិទិនហ្នឹងត្រឹមត្រាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតចង់ចង់និយាយថាបើអត់មានកលាការផ្នែកក្រមអន្តរជាតិនេះមកកាត់ទេខ្ញុំគ្មានយុទ្ធធរទេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនតើតែបានកលាការផ្នែកក្រមមកកាត់ក្តីឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអរចិត្ត
ចា៎ហើយលោកមានសំណុំពរអីមកកាន់សាលាក្តីទេចា
៎អឺខ្ញុំមានសំណុំពរមួយថាតើសាលាក្តីនឹងកាត់ដល់សូន្យសូន្យប្រមាណចង
់ចា៎
ដូចជាខ្ញុំចង់សួរទៅតាកាត់ហ្នឹងដូចជាថាដាក់ដឹកនាំយើងរាល់ថ្ងៃក្នុងគណៈគូគណៈបាក់ពីជនហ្នឹងមានជាប់និងមានការផ្នែកក្រហមដែរអត់ទេហើយយំខ្លួនចូលតឡាការផ្នែកក្រហមដែរអត់ទេដូចថាខ្ញុំរងគ្រោះនឹងរបបគុំនេះ
ចា៎អញ
្ចឹងខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្ណឹងអ្នកស្រី
ចា៎អរគុណលោកចាស់ជំរាបលាចា
៎បាទរីករាយ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមានពីខ្សែ015 550 295 012 999 095ចាស់995 095 ចាស់ដែលក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានវាគ្មិនគឺលោកអ៊ីសាចាស់ដែលលោកជាប្រធានអង្គភាពគាំពារការពារក្តីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ចាស់អញ្ចឹងទេលោកអ្នកអាចអញ្ជើញលោកជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនយើងបានចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបមួយរូបទៀតខាងប្រព័ន្ធ012ដល់ដែរចាហៅលោជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
បាទខ្ញុំឈ្មោះកងនៅខាងបាត់ដំបងបង
ចាអរគុណដែលលោកបានជើញចូលរួមហើយលោកមានសំណួរអីមកកាន់វាគ្មិនសូមជើញចា
អូខ្ញុំអត់មានសំណួរអីច្រើនទេគ្រាន់តែថាតាមស្ដាប់ព័ត៌មានពីខាងការកាត់តោសនឹងរាល់ថ្ងៃចង់មានចំណងពោមួយឲ្យពោវាគ្មានជួយវានិច្ឆ័យផងចំណងពោខ្ញុំតើវាអាក្រក់ឬក៏ល្អ
ចំណងពោអ្វីដែរលោក
បាទខ្ញុំមានចំណងពោថាបើមិនជាវេកញ៉ៃឃើញខោត្រូវហើយកុំដាក់តោះមេដល់ស្នំកាលពីសម័យកម្ពុជាជាថាបតៃនឹងឲ្យគាត់ជាប់ឃុំឃាំងអីព្រោះគាត់មានអាយុចាស់ហើយហើយគ្រូសាស្ត្របងប្អូនញាតិមិត្តខ្ញុំដែលស្លាប់ទៅក៏គាត់មិនអាចរស់មកវិញដែរ
ចា
៎គ្រាន់តែឈ្មោះគាត់ជាមនុស្សអក្រក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ទៅហើយ
ចូល
ខ្ញុំមើលទៅអាការតែរោគខោត្រូវហ្នឹងវានៅតែជាអសម្បាំងដល់ហើយ
ចា៎អរគុណលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ចា៎អ្នកនេះ
ចា៎អរគុណជំរាបលាចា
៎
ចា៎ចឹងទេយើងនៅមានឱកាសបន្តទៀតប្រសិនបើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលលោកមានសំណួរអាចអញ្ជើញចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីបានចាំដែរបណ្ដាញទូរស័ព្ទដូចបានជម្រាបជូន015 550 295 012 999 095ដែលយើងនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ចា៎ចាក់ឥឡូវសូមអញ្ជើញទៅលោកវាគ្មិនចាក់ឥឡូវមានមួយរូបទៀតហើយចាក់ខាង012ដដែលចាក់015ចាក់សូមទទួលជួបតែម្ដង Hello ជំរាបសួរ Hello
Hello ជំរាបសួរម
ីចាជំរាបសួរលោកចា
Hello Hello ជំរាបសួរមី
ចាចាសូមលោករកកន្លែងដែលស្ងាត់បន្តិចចា Hello
បាទខ្ញុំកាន់បាទមានណាបាន
ចាចាស្ដាប់បានហើយសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរ
បាទខ្ញុំនៅទៅទីទៅទៅវិឃុំពធាតស្រុកកំពង់ត្បែងខេត្តព្រៃវែង
ចាលោកមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរអីមកកាន់កម្មវិធីយើងចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យពីរឿងកាន់ក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាមី
ចាឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចដែរ
បើសិនរៀងចេះបើសិនឧបមាថាជាកាន់ក្តីទៅហើយហើយយើងបានផលប្រយោជន៍មកវិញថាឧបមាថាឥឡូវបើគាត់ព្រមទទួលហើយយើងរកឃើញថាគាត់ពិតជាមានកំហុសផលប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំថាមានណាព្រោះសម្រាប់មនុស្សអស់ជាង3លានហើយនោះហើយយើងថាចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីមួយឧបមាថាអាក្រៃតែមានទទួលចាញ់អញ្ចឹងទៅសងជាជំងឺចិត្តជូនពជាពលរដ្ឋឧបមាថាឲ្យគាត់ធ្វើទីស្អីមួយវិញទីតាក់តាងទីសាលារៀនឬក៏ទៅទីមន្ទីរពេទ្យអីមួយថានេះដោយតាមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគាត់ទទួលបានន័យថាវាជាសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងបង
ចា
៎បាទឲ្យគាត់ដឹងឬក៏មិនតែដូចដល់បើអមតាយើងកាត់ក្តីទៅណាបង
ចាចាអរគុណលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទបាទបាទអញ្ចឹងសូម
ចា
ជំរាបលាបង
ចាជំរាបលាចាអញ្ចឹងចាសសូមជូនទៅលោកវាគ្មិនយើងតែម្ដងដែរយើងឃើញថាភិកច្រើនគាត់មានតែសំណុំពរទេចាសហើយសំណួរនោះគាត់គ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងតឡាការក្តីខ្មែរក្រមនេះយើងកាត់ក្តីមានសំដល់សំណុំរឿង00ប៉ុន្មានបានចប់ចា
ស how many more cases that is likely to be brought to this court
Okay, I'd like to thank all the three callers. You have all raised very interesting and important questions, and I will try to address them, but specifically from the point of view of the defense. First, the caller from Karachi province, you are generally positive about the participation of the international community in the Khmer Rouge trial process.And you asked if there will be any additional cases after the current ones are done. And specifically, you want to know if any members of the current ruling party in Cambodia will be brought before the court. From the defense point of view, I would say that these are really not matters for the defense to decide. It's the prosecutors that decide who may or may not be pursued, and then they take those to the co-investigating judges. But my understanding, and this is in the public record already, is that the prosecutors have stated that they are not going to pursue, they're not going to open any new cases beyond cases 003 and 004.
បាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានខលចូលទាំង3រូបសិតតែជាសំណួរសំខាន់ហើយនឹងការចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំសូមចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរហើយនឹងការសង្កេតរបស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លើយក្នុងជំហររបស់ខ្ញុំជាមេធាវីកាពីក្តីទី1ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញលោកដែលអញ្ជើញខលមកពីខេត្តកញ្ចេះហ្នឹងគឺគាត់មានទស្សនៈល្អជាវិជ្ជមានចំពោះការចូលរួមរបស់ភាគីអន្តរជាតិនៅក្នុងដំណើរការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះហើយលោកក៏បានលើកសំណួរថាតើអាចមានសំណុំរឿងផ្សេងៗទៀតបន្តទៀតឬទេនៅចំពោះមុខតុលាការនេះ ហើយជាពិសេសលោកសួរថាតើមានមេដឹកនាំមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជួររដ្ឋាភិបាលគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងត្រូវបាននាំមកកាត់ទោសឬក៏យ៉ាងណាបើសិនជាគាត់ជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរប៉ុន្តែចំពោះចំណុចចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាគឺអាស្រ័យទៅលើព្រះអញ្ញាព្រះអញ្ញាគាត់ជាអ្នកទៅធ្វើការសម្រេចថាតើគាត់នឹងបញ្ជូនដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរបន្ថែមនឹងទៅជាក្រុមស៊ើបអង្កេតដែលមានការចោទប្រកាន់នឹងឬក៏អត់អនុគឺជាចន្ទានុសិទ្ធិរបស់ព្រះអញ្ញាទេហើយគឺបើតាមខ្ញុំដឹងជាគំនិតតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំឮថាខាងព្រះអញ្ញានឹងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាគេនឹងមិនបន្តសំណុំរឿងនឹងហួសពីករណី03សំណុំរឿង03និង04ទេបាទ
For the second caller from Battambang, thank you also for your comments and questions. You suggested that perhaps at the end of the proceedings, if found guilty, the accused should not be detained any further, but should actually be released, because the further detention will really not bring back the dead. You think that the incarceration they've been serving has been enough already.Thank you for those observations. From the defense point of view, as I stated earlier, first of all, there is the presumption of innocence. We presume that these persons being currently detained are innocent until and unless they're found guilty at the end of a fair trial. So we will see what the judges will say at the end of the trial. We would support, of course, that they should be released. As a matter of fact, just at the end of October, at the conclusion of the proceedings in case 002, the defense lawyers called for the release, for the acquittal and release of their clients, because they believed that these men should not be detained any further. So very, we're hoping that that is what will happen in the end. But as recently as this week, when the Supreme Court chamber issued its decision on appeal, somewhere in that decision, the Supreme Court chamber said, if the international community does not have the means to bring these men to a speedy trial in a fair and just manner, then perhaps the court itself should be shut down if the trials cannot proceed quickly and fairly. So yes, there are a number of people who would support your views that perhaps the detainees should be released.
But, Chumpuh, ប្រិមិត្តទី2ដែលគាត់ចេញខលមកពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរហើយនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកដែលជាចំណុចសិតតែជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែរលោកបានលើកឡើងថាជនជាប់ចោតពេលដែលយើងរកឃើញថាបើទោះបីជារកឃើញថាគាត់មានកំហុសមែនក៏ដោយទៅលើក្រិតកម្មឬក៏បទចោតទាំងឡាយហ្នឹងគឺយើងគួរតែដោះលែងគាត់ទៅដោយសារតែគាត់ចាស់ណាស់ទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏មិនអាចឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅនឹងគាត់រស់មកវិញដែរយើងគួរតែមានអហោសកម្មសម្រាប់អ្នកដែលនៅរស់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលជាប់ចោតនឹងពេលនេះគឺគាត់ទៅបានគេកោតទោសថាពើបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មអីមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយដូច្នេះវាគួរល្មមគ្រប់គ្រាន់អានេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយដែលការលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបដូចតែខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់គិតថាអ្នកណាមានទោសនៅឡើយទេពីព្រោះថាយើងសន្និមត់ថាពួកគាត់មិនទាន់មានទោសទីដរាបណាតុលាការរកឃើញថាគាត់នឹងមានពិរុទ្ធភាពពិតប្រាកដតាមរយៈដំណើរការតុលាការមួយដែលយុត្តិធម៌ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមហើយយើងឃើញថានៅចុងខែតុលានេះតុលាការបានបិទសំណុំរឿងបិទការពិភាក្សាដេញដោលទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គទី1ហ្នឹងដែលនៅពេលចុងក្រោយនេះខាងមេធាវីការពារក្តីបានស្នើសុំទៅដល់តុលាការថាសុំតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងតុលាការនឹងមិនរកឃើញនៅពីរដ្ឋភាពណាមួយចំពោះកូនក្តីរបស់ពួកគាត់ឡើយទៅលើបទចោទទាំងអស់នោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតុលាការកំពូលរបស់អង្គជំនុំជម្រះនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយចេញសាលដីកាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងអតតរបស់ភាគីនៅក្នុងរឿងនេះហើយគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនថាបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចស្វះស្វែងរកថាវិការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាថាដំណើរការក្តីនៅតុលាការនេះប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌ហើយនឹងបានលឿនឲ្យបានឆាប់រហ័សទាន់ពេលវេលានោះទេតុលាការនេះយកល្អគួរតែបិទតែម្ដងអានឹងគឺគាត់លើកឡើងគាត់លើកឡើងបែបនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងដែរថាសូមឲ្យដោះលែងជនជាប់ចោតនេះទៅនឹងខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាមេធាវីខាងគាំពារការការពារក្តីបាទ
Okay, and finally, the third caller from Prey Veng. Your contribution, your comments were a little more problematic for me. You said that you know that the accused will be found guilty. Well, that is contrary to our position in the defense. As I said before, we start with the presumption of innocence. We presume that these men are innocent or may not be found guilty, and therefore we do not support your position. You also did ask about issues of compensation. Well, the framework, the legal framework of the ECCC does not really provide for financial compensation, but your comments, your suggestions about symbolic compensation are being pursued actually by the civil party lawyers. I think they may be in a better position to answer that question about what kind of symbolic activities can be undertaken to compensate the victims and civil parties. Okay.
បាទចំពោះប្រធានទី3វិញដែលជួយខកពីខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំសូមអរគុណបណ្ដាលោកបានលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាអាចជាបញ្ហាចោតសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំពីព្រោះថាលោកបានគិតថាជនជាប់ចោតនឹងប្រកាសជាត្រូវអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយទៅលើក្រិតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំទូនីតិរបស់យើងខ្ញុំគឺយើងនៅពេលនេះគឺយើងសន្មតថាជនជាប់ចោតនេះអត់ទាន់មានពីរដ្ឋភាពទេគាត់យើងសន្មតថាគាត់មិនទាន់មានទោសហើយដូច្នេះហើយយើងនឹងធ្វើតាមដំណើរការរបស់តុលាការនេះដើម្បីធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិរបស់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការក្តីហើយតកតងទៅនឹងការសងសំណងវិញជាការពិតណាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញមិនតម្រូវឲ្យមានការបង់សំណងជាថវិកាសម្រាប់បុគ្គលទេប៉ុន្តែអាចមាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាសំណងជាសមូហភាពឬក៏សំណងជានិមិត្តរូបហើយចំពោះថាតើសំណងជានិមិត្តរូបយ៉ាងណានោះខ្ញុំគិតថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីឬក៏មេធាវីដើម្បីរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនឹងគាត់អាចធ្វើការបញ្យលបញ្ជាក់បំភ្លឺអំពីចំណុចនេះបានល្អជាងខ្ញុំតកតងទៅនឹងរឿងសំណងនេះបាទ
ចាអរគុណណាស់ចាគួរស្ដាប់ដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងទេពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចាអរគុណលោកអ៊ីសាក់ចាលោកណេតភត្រានិងលោកស៊ីនសុបញ្ញាផងដែរហើយនឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចារិបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីនិងចូលរួមស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់ខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគ្រប់លា